O San Froilán emprende este lunes a recta final tras un fin de semana realmente apoteósico, no que a cidade estivo literalmente abarrotada. Quedan por diante 4 días, 2 que disfrutar ainda de moitos concertos interesantes e tamén de moitas actividades. Está hoxe con nos no programa Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua no Concello de Lugo. Saúdos, benvida.
Hola, moi bo día.
Maite, as previsións para este San Froilán realmente eran moi boas, non? Nos días previos, pero creo que se superaron con creces as expectativas iniciais, non?
Bueno, pois sí, efectivamente, creo que foron moitas as persoas que se achegaron. Ademais, como pudemos comprobar estes días, o tempo, a climatoloxía axudou, quedaron unhas noites cálidas, e iso tamén axudou a que todas as actividades pois estuveran ateigadas de xente, tamén de familias con nenos e nenas que, bueno, pois disfrutaron un poquinho máis da xornada diurna, chegaron á noite tamén debido a esas boas temperaturas e, lóxicamente, iso influiu a que houbera pois moita xente, moita participación en todas as actividades.
Claro, antes do comezo das festas xa sabíamos que o tempo ia ser benévolo, o cal pois é equivalente tamén a éxito, non? Quizás nos desbordaron as previsións iniciais, non? Bo tempo sí, pero temperaturas de verán, isto xa non é tan habitual.
Non, efectivamente, eu creo que incluso, pois, igual botamos de menos algo de menos calor, non? Poder, sí. Pois, en Lugo, con que poidamos ser cunha chaqueta, pois xa estamos satisfeitas, non? Eu creo que incluso, ao mellor, quitou algo de participación porque houve xente que puido disfrutar de un tempo a maiores deste período estival para disfrutar das playas, das boas temperaturas da auga que temos na Mariña, e bueno, pero sí é certo que nos desbordou un pouco a previsión e as temperaturas foron, por certo, moi altas.
Moi elevadas, non? De momento, o pronóstico sigue a ser favorable para os días que nos quedan por diante de San Froilán. Se agarda que o cambio veña a partir do venres, é dicir, que de momento sigue asegurado o tempo.
Sí, efectivamente, parece que nos últimos anos temos pois sorte no do tempo, non sei se é bon ou malo, non? Para falar do tema do o problema do cambio e da subida das temperaturas, do cambio climático e da falta de agua, pero bueno, nos polo menos temos garantido que creo que a partir da fin de semana pues, xa empeza a chover algo, a ver como vai avanzando. Pero bueno, tamén é certo que para as empresas do sector, das barracas, das feiras de artesanía, pois tamén é importante ao cliente da xente para que, bueno, pues, poidan facer unhas festas que lle xeneren os ingresos que para fin de contas son familias tamén que traballan nunha época moi curta e que teñen pois que, digamos, manterse todo o ano cos ingresos da hora das festas. Uh-huh.
Sí, pero esa repercusión económica é evidente, non? Que é boa para o sector das barracas e todos os negocios que se montan en torno ao San Froilán, pero tamén para a cidade en xeral, non? A hostelería que está vivindo uns días de agosto en pleno outuro, non? Tamén os hotéis que están prácticamente cheos durante todos estos días, o comercio en xeral que tamén se ve beneficiado, en decir, que ao final é un compendio, non? Ao final salen todos beneficiados.
Sí, efectivamente é unha inxección económica para a cidade, non? Para a cidade, incluso seguro que para os hoteles e restaurantes cercanos a Lugo, porque son moitas as personas que veñen de fora de Lugo, sobre todo esta fin de semana, e tamén, como é habitual, pois vemos grupos de familias grandes pois que non é doado moitas veces atopar un sitio con un espazo suficiente para comer, non? Efectivamente, un sector, por exemplo, dos xeaos, que sí, sería algo impensable que no mes de outubro pois houbera colas, uh-huh, para comprar ademais esos produtos se non fora por estas temperaturas, non? En fin, eu creo que económicamente é positivo para todas e para todos, pero bueno, tamén é certo que as familias están facendo un esforzo moitas veces pois para poder disfrutar destas festas e que despois sí, tenemos que volver a poñer os pés na terra e bueno, ver como vai a economía, pero en fin, creo que hai que ser positivo e disfrutar deste momento e despois pois iremos vendo, ¿no?
Claro. Bueno, a participación nas actividades, o elevado número de asistentes aos concertos, as verbenas, etcétera, etcétera, todo isto vai te indica que o programa está a ser moi ben acollido.
Sí, efectivamente, tamén é certo que se intentamos facer un programa onde houbera música diversa, non, pero sí é variada para todos os gustos. Pero sí é certo que hai determinados espectáculos, como poden ser as verbenas ou incluso a verbena galega de antes, onde hai unha mezcla generacional, non, onde comparten e disfrutan desa música, pois xente máis maior e xente máis nova. Despois, as actividades infantis tamén son participantes as familias completas. Bueno, para a xente nova, pois tamén, ainda que os que vamos un pouco maiores, pois igual non coñecemos ou non sabemos de ese tipo de música, para a xente nova que está ao día, pois sí que houve concertos do seu agrado, bueno, eu creo que se facemos unha valoración cando rematen, creo que foi unha variedade suficiente para a maioría das persoas que pasaron por aquí tuveran a súa actividade que encaixara nos seus gustos.
Claro, tamén cheo absoluto nas casetas do polvo, no recinto feiral.
Efectivamente, foi un éxito tamén a feira do Mel, donde durante dous días pois tuvemos a posibilidade de mercar mel aos distintos productores que viñeron ali a vender o producto. Ademais, tamén xenera esa economía e tamén poñer en valor pois esos produtos das nosas montañas que é natural, que é sabroso e que é algo tradicional tamén xa nestas festas, así como a feira do Lería, onde unha vez máis pois se viu pois unha actividade económica, unha feira como as de toda a vida que encaixa na programación do San Froilán e onde podemos pois disfrutar dese sector artesán que de moitos lugares que teñen unha tradición e que foi a delicia tamén para xentes de todas as idades.
Bueno, falando do recinto feiral, sinalar que as barracas van prolongar a apertura outros dous días, segundo rematen as festas, é dicir, o venres e o sábado voltarán a abrir, e o que é o mellor, con prezos máis asequibles para as familias, non?
Sí, efectivamente, pois tuvemos unha petición tamén por parte do sector da hostelería e tamén das empresas que están ubicadas ali, de eles sempre están moi agradecidos ao San Froilán, non? A xente de Lugo, o povo de Lugo, que sempre dicen pois, que se porta maravillosamente. Entón, eles propuxeron eses dous días para baixar as tarifas, poñer exactamente a mitade do que está o resto dos días, e así pois facer un xesto para todas as familias que pois que aínda non puideron vir, poidan facelo eses días, e tamén para esa posible ou ser unha ponte a nivel estatal, pois dar a posibilidade tamén a que as xentes que veñan a Lugo pois poidan achegarse hacia o recinto feiral e disfrutar tamén das barracas, como xa se pode disfrutar pois durante todo o mes das casetas do polvo.
Bueno, eu apuntaba ao principio desta conversa que todavía nos quedan todos estes días por diante ata o xoves para disfrutar de dúcias de actividades, tamén de concertos e de verbenas. Hoxe, todo un luxo contar con Luar na Lubre, non?
Sí, efectivamente, Luar na Lubre xa non é a primeira vez que ven a actuar a nosa cidade, a Festa do San Froilán, e eu creo que tamén é un grupo que gusta a distintas generacións, e, bueno, pois vai a ter un público variado, vamos a estar ali na Praza de Santa María, un espazo que ademais maravilloso
se
para
disfrutar
de concertos,
sí.
Haberá cadeiras para que a xente poida estar sentada, e bueno, creo que temos outro programa no día de hoxe diverso, como tamén é ou das letras das festas, onde tamén podemos facer unha lembranza das actividades de outros San Froilán, e bueno, vamos ter tamén boa temperatura, actividades para os nenos, en fin, creo que ainda non temos momentos para descanso.
Bueno, xa descansaremos despois, non? Cando rematen os festeixos, non? Pero, bueno, onte tamén foi apoteósico o de Baiuca, non? Foi unha das actuacións máis agardadas, e dende logo que non defraudou.
Foi apoteósico de Baiuca, onde congregou tamén moita xente nova, pero tamén xente maior.
Sí.
E tamén, se me permites, falar do de Enredadas,
tamén,
esas catro mulleres que actuaron na Praza de Santa María, e que foi un éxito absoluto, que ademais sorprendente, porque era a primeira vez que había un espectáculo dese tipo, onde pudemos ver catro voces distintas, catro estilos diferentes, idiomas diferentes tamén, e onde, pois, esa fusión, resultou esa fusión que maravillou a todos, bueno, os que estuvemos ali e se vía, non? Que estaba todo o mundo disfrutando, e que tamén, pois, a mezcla cultural, lóxicamente, sempre salen cousas positivas.
Nos quedamos con estes días que nos quedan por diante de San Froilán. Supoño que ten moitas cousas que recomendarnos. Non sei se algo en concreto, Maite Ferreiro, aproveitando que a temos aquí na radio, son moitísimas, non, as actividades que quedan por diante, pero algunha recomendación especial?
Bueno, eu diría que foran a Festa das Letras, non é unha actividade que se fai no auditorio do Bello Cártel, ademais sempre está organizada pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, onde van a facer un repaso das edicións de lembranzas do San Froilán. E bueno, tamén me gustaría pois as familias que levaran pois as nenas e os nenos o espectáculo que vai a ver na Praza de Soidade a 5, pero tamén a 6 no seu espazo ali na horta do aparcadoiro do seminario, non? Bueno, lóxicamente, o tema da letra das festas, vamos a facer unha lembranza da paisaxe do Feiral, dos carruseis, dos teatriños, actuacións, gabinetes, en fin, eu creo que vamos a ter unha lembranza para toda esta xente nova que pode ver e facer unha retrospección para o San Froilán de hai moitos anos, non? Que siguen estando aí, aínda que agora, pois, nos quede un pouco longe. Sí.
Pois apuntamos, Maite Ferreiro, responsable da área de Cultura e Turismo do Concello de Lugo, moitas grazas por acompañarnos, agardo que as festas sigan a desenvolverse en boa sintonía e con gran éxito. Moitísimas grazas e boas festas.
Moitísimas grazas e viva o San Froilán.
Viva o San Froilán. Dito que dá. Venga, saúde.